วันนี้หลวงพ่อออกมาเร็วเพราะว่าจะมีพิธีมอบตราตั้งไวยาวัจกรให้อาจารย์ประสานอาจารย์เป็นสมภารเสนอตั้งอาจารย์ประสานเป็นไวยาวัจกรก็เจ้าคณะอำเภอท่านอนุมัติเชิญ
ประกาศวัดสวนสันติธรรมอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเรื่องการแต่งตั้งไวยาวัจกรเนื่องด้วยพระอธิการปราโมทปราโมทโชได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสวนสันติธรรมตั้งแต่วันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2568เป็นผลให้ไวยาวัจกรของวัดสวนสันติธรรมพ้นจากตำแหน่งตามไปด้วยและท่านพระครูเกษมโรจนคุณเจ้าคณะตำบลศรีราชาฝ่ายธรรมยุทธได้แต่งตั้งพระสมชายกิตติยาโนให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสวนสันติธรรมในวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2568นั้นเพื่อให้การดำเนินงานของวัดสวนสันติธรรมเป็นไปด้วยดีผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสวนสันติธรรมจึงเห็นควรแต่งตั้งให้นายประสานพุทธคุณสมสิริอายุ57ปีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่888/8หมู่6ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีดำรงตำแหน่งไวยาวัจกรของวัดสวนสันติธรรมจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันพระสมชายกิตติยาโนผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสวนสันติธรรม
ชยันโตโพธิยามูเลสักกายานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอาปาราชิตบัลลังเกสิเสปทวิโปคะเรอาภิเสเกสัพพุทธานังอาคัปปโตปโมทติสุนัขตังสุมังคาลังสุปาพาตังสุหุตทิตังสุขโนสุมุโตจัสสุยิทังพรหมจาริสุปดาคินังกายกัมมังวาจากัมมังปดาคินังปดาคินังมโนกัมมังปนิดิเตปดาคินาปะดาคินานิกัตวานลภันตะเทปะดาคิเน
วัยาวัจกรวัดเราเก่งนะที่ผ่านมาวัยาวัจกรคนก่อนกับคนปัจจุบันก็คนเดียวกันนะ แต่ใบจาตั้งคนละใบที่ผ่านมาเราทำบัญชีของเรานะเรียบร้อยการตรวจสอบอะไรกันรัดกุมที่ทางสำนักพุทธจังหวัดชลก็ขอให้วัดเราเป็นวัดตัวอย่างนะในการทำบัญชีเนี่ยทำดีมากได้เป็นนักทำบัญชีตัวอย่างระเบียบออกมานะวัดส่วนใหญ่ทำไม่ได้มันรายละเอียดจุกจิกเยอะแยะมากเลยกลัวการโกงก็ออกระเบียบมากมายแต่ถ้าคนมันจะโกงมันก็โกงแหละก็หาทางจนได้แหละนี่พอระเบียบเยอะๆที่พระส่วนใหญ่ทำไม่ได้ไม่มีคนทำของเราอย่างดีว่าเราลูกศิษย์วัดเรานะเป็นพวกมีความรู้ทุกสาขาสามารถทำงานไ หลวงพ่อก็ไม่ห่วงนะทั้งอาจารย์อาจารย์ประสานก็ฝึกกันมาดีแล้วที่สำคัญก็คือจิตใจที่ทำเพื่อพระศาสนาจริงๆคือถ้าทางพระทางโยมมีจิตใจว่าทำงานเพื่อพระศาสนานะทุกอย่างก็เรียบร้อยถ้าใจคิดวัดครึ่งกรรมการครึ่งอะไรยังไงก็ไม่เรียบร้อยตอนหลวงพ่อประกาศลาออกคนก็เอาไปลงข่าวเยอะนะไม่เห็นหน้าจะเป็นข่าวอะไรเลยเรื่องธรรมดาพระผู้เฒ่าลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสยิ่งวัดกรรมฐานเนี่ยเยอะนะเพราะว่าครูบาอาจารย์ทำงานดูแลวัดในรายละเอียดอะไรไม่ไหวแล้วก็ให้ลูกศิษย์ทำครูบาอาจารย์ก็ทำหน้าที่เป็นเรียกประธานสงฆ์เป็นตำแหน่งนอกกฎหมายไม่มีกฎหมายอะไรรองรับก็ช่วยกันดูแลหลวงพ่อก็ดูแลเรื่องการสอนกรรมฐานนะเรื่องอื่นๆพระอาจารย์ก็รับไปหมดแล้วนี่ลาออกมาครบเดือนนะนะหลวงพ่อลาออก23ตุลาคมนี้22พฤศจิกาตอนลาออกนะพวกมโนทุจริตนะบอกเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูนะ
ตำรวจ
ต้องมาหาหลวงพ่อแน่เลยว่าป่านนี้ยังไม่มาเลยบางทีก็มีปัญหาแน่นอนพระลาออกจากเจ้าอาวาสต้องปราชิกแน่เลยต้องโกงเงินต้องมีเรื่องสีกาอะไรต่ออะไรนี่เข้าข่ายเอาหัวใจอสรพิษมาวัดบิดยูชนสำนวนจีนนะไม่รู้หรอกว่าพระกรรมฐานจริงๆนั้นไม่ได้อยากใหญ่อยากโตนะอยากอยู่เงียบๆอยากอยู่สงบพระจนาก็นิสัยอย่างนั้นจนาไม่ได้อยากยุ่งกับใครหรอกแต่จำเป็นต้องมารับหน้าที่แทนหลวงพ่อเพราะว่ากตัญญูนะอยากรับภาระช่วยหลวงพ่อเขามาด้วยความกตัญญูไม่ได้มาด้วยความอยากใหญ่อยากโตอะไรหรอกเพราะวัดบ้านนอกนะมันจะใหญ่โตอะไรนักหนาแล้วพวกเราต้องฝึกนะฝึกใจตัวเองทำอะไรอย่าเอากิเลสเป็นตัวตั้งนี่พระก็ทำให้ดูแล้วนะทั้งหลวงพ่อทั้งพระอาจารย์อะไรนั้นทำตัวอย่างให้ดูแล้วเราทำเพื่อพระศาสนาเพื่อการปฏิบัติไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นในพวกเราถ้าอยากภาวนาให้ดีไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายก็ตั้งอกตั้งใจเราจะปฏิบัติธรรมนะเพื่อลดละกิเลสของตัวเองไม่ใช่เพื่อความเด่นความดังหลายคนมาเรียนกรรมฐานเราเรียนเราตั้งเป้าผิดนะมาเรียนรู้อะไรนิดๆหน่อยๆนะอยากเป็นอาจารย์นะออกสอนออกอะไรนะพาคนเขาเพี้ยนไปอ้างลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทนะลูกศิษย์อะไรยังภาวนาไม่เป็นออกสอนเรื่องออกไปสอนนะมันซ่อนเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรไว้ถ้าใจไม่สะอาดพอเพราะฉะนั้นเวลาครูบาอาจารย์จะมอบให้ใครไปทำงานเผยแผ่นะท่านดูนะไม่ใช่มั่วๆไม่ใช่ว่าฟังเทศครบช่วงนี้ชั่วโมงแล้วก็สอนได้ไม่ใช่ไม่เหมือนวิชาทางโลกนะเรียนทำหน่วยกิจครบก็ใช้ได้แล้วในทางธรรมต้องฝึกสารพัดเลยโดยเฉพาะการฝึกจิตใจจิตใจต้องสะอาดหมดจดจริงๆนะถึงจะสอนกรรมฐานได้ไม่งั้นมันจะมีสิ่งแอบแฝงบางคนมันแอบแฝงสอนไปสอนมามันเลิกกับเมียไปจีบลูกศิษย์แทนอะไรมีนะไม่ใช่ไม่มีคนก็หาผลประโยชน์ สอนซะรวยเลยศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาที่จะเอาไว้ทำผลประโยชน์นะถ้าทำก็ทำได้เยอะหรอกแต่มันอย่างนั้นถือว่าต่ำต้อยเกินไปถ้าคิดว่าศึกษาศาสนาพุทธเพื่อผลประโยชน์ดูถูกศาสนาพุทธมากไปศาสนาพุทธนั้นวิเศษเหลือเกินนะไม่มีลัทธิคำสอนใดๆที่จะพาให้พวกเราพ้นทุกข์ได้ด้วยสติด้วยปัญญาตัวเองศาสนาอื่นเขาก็ดีนะเขาก็ดีแบบของเขาในบริบทที่แตกต่างกันคือคนส่วนใหญ่ไม่สามารถจะพึ่งพาตัวเองได้ก็อาศัยศรัทธานำหน้าไปอย่างคิดว่าถ้าเรามีความจงรักภักดีกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะช่วยเราตายไปเราก็ได้ไปอยู่กับพระเจ้าเนี่ยถ้าคนจงรักภักดีกับพระเจ้าก็ไม่ไปทำชั่วอะไรก็ดีเหมือนกันแล้วเวลามีเรื่องกลุ้มใจอะไรนะคิดว่าพระเจ้าหลงใจยอมรับสิ่งที่กำลังมีกำลังเป็นยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อใจมันยอมรับตรงนี้นะใจมันก็ไม่ดิ้นรนใจมันก็สงบสุขได้แต่ศาสนาพุทธเราไม่เหมือนศาสนาอื่นๆนะเราไม่ได้ให้เริ่มต้นด้วยความเชื่ออะไรต่างๆพวกนี้ท่านสอนไม่ให้เชื่อด้วยซ้ำไปท่านสอนให้พิสูจน์เพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่จะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองถึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีวิธีพิสูจน์ก็คือลงมือปฏิบัตินะศึกษาหลักการปฏิบัติให้แม่นๆถ้าเราจะทำสมถะศึกษาเรื่องวิธีทำสมถะกรรมฐานตำราเขามีกรรมฐาน40ที่จริงสมถะกรรมฐานนะใช้อารมณ์กรรมฐานอะไรก็ได้ทำสมถะได้เท่านั้นแหละไม่เฉพาะว่ามี40อย่างนะ40อย่างนั้นเป็นแค่ตัวอย่างอย่างนั่งดูดอกไม้สวยๆนะดูไปเรื่อยๆใจมีความสุขใจก็สงบได้กรรมฐานมันมีเยอะแยะสำหรับสมถะส่วนวิปัสสนากรรมฐานอันนี้เราเลือกอารมณ์อารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยไม่เหมือนอารมณ์สมถะอารมณ์สมถะนะใช้อารมณ์อะไรก็ได้อารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดเอาก็ได้อย่างคิดว่าร่างกายเราเป็นปฏิกูลอสุภะอะไรเงี้ยก็ทำได้ใช้อารมณ์รูปธรรมก็ได้เช่นรู้การหายใจหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไปอะไรเงี้ยนี่เป็นรูปธรรมใช้นามธรรมก็ได้ดูเข้าไปที่จิตใจดูเข้าไปในความว่างๆของจิตแล้วก็ไปอยู่กับความว่างๆของจิตอย่างนี้ก็ได้หรือจะน้อมจิตไปให้มันไม่เกาะไม่เกี่ยวกับอะไรเลยนะทำขึ้นมานะอันนี้ไม่ใช่เป็นผลจากการปฏิบัติแต่เป็นการทำสมถะน้อมจิตไปไม่ยึดทั้งอารมณ์ไม่ยึดทั้งจิตนะจิตก็เข้าไปอยู่ในสภาวะที่ไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นก็เป็นสมถะอีกอย่างหนึ่งชื่ออากินจัญญายตนะหรือจะใช้นิพพานเป็นอารมณ์ก็ได้แต่คนที่จะใช้นิพพานเป็นอารมณ์ได้ก็ต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปกำหนดจิตไปภาวนาไปนะจิตไปส่งพระนิพพานอยู่ประกอบด้วยฌาน1 2 3 4 5 6 7 8ได้นี่คนที่จะใช้พระนิพพานเป็นอารมณ์ได้ก็ต้องเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่ำแล้วโสดาบันขึ้นไปปุถุชนทำไม่ได้เพราะปุถุชนเนี่ยถ้าจะทำสมถะนะใช้อารมณ์กรรมฐานได้3อย่างอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดอารมณ์ที่เป็นรูปธรรมเพ่งรูปแล้วก็เพ่งนามเพ่งรูปเอาจุดไฟมาสักดวงแล้วก็นั่งเพ่งไฟนี่เพ่งรูปหรือเพ่งร่างกายตัวเองก็ได้นั่งอยู่แล้วก็นั่งเพ่งเดินจงกรมแล้วก็เพ่งตัวเองที่กำลังเดินเพ่งใจทื่อๆนิ่งๆอยู่อันนี้เพ่งรูปเพ่งนามนามที่ใช้เพ่งก็จะมีสองตัวหนึ่งช่องว่างเรื่องอากาศานัญจายตนะอีกตัวหนึ่งเป็นอากินจัญญายตนะหรือถ้าไม่ถนัดถึงระดับฌานนะใช้การอย่างการเจริญเมตตาเงี้ย จริญเมตตาความเมตตาเป็นเรื่องของนามธรรมนะไม่ใช่รูปธรรมเจริญเมตตาไปเรื่อยๆจิตก็เข้าสมาธิได้เพราะฉะนั้นสมถะนะมีอารมณ์ให้เลือกมากมายแต่วิปัสสนานั้นมีอารมณ์สองอย่างเท่านั้นคือรูปธรรมกับนามธรรมเอาอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดมาทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะวิปัสสนามาจากคำว่าวิกับปัสสนะปัสสนะการเห็นวิว่ารู้แจ้งเห็นแจ้งเห็นจริงก็เห็นไตรลักษณ์อารมณ์บัญญัตินั้นไม่มีไตรลักษณ์นะเรื่องราวที่เราคิดมันคิดอะไรก็ได้คิดได้ทั้งวันทั้งคืนไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูสรูปธรรมนามธรรมมีไตรลักษณ์ให้ดูอารมณ์นิพพานเอาไปทำสมถะได้แต่ทำวิปัสสนาก็ไม่ได้นิพพานมันว่างมันนิ่งไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรมันเที่ยงมีแต่ความสุขนั่นอารมณ์ที่เราใช้ทำวิปัสสนานั่นคือรูปธรรมกับนามธรรมเท่านั้นนะงั้นอย่างถ้านั่งสมาธิแล้วก็คิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะอย่างเงี้ยไม่ใช่วิปัสสนาหรือดูท้องพองดูท้องยุบจิตจ้องอยู่ที่ท้องอันนั้นก็ไม่ใช่วิปัสสนาเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าอะไรนะอันนั้นก็ไม่ใช่วิปัสสนามันคือการเพ่งรูปนะวิปัสสนานั้นเราต้องเห็นไม่ใช่เพ่งเราแค่เห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างเวลาเรานั่งฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยจิตของเราจะเกิดพลังนะเวลาหลวงพ่อเทศหลวงพ่อใช้สมาธิในการเทศคนฟังก็จะเกิดสมาธิในการฟังพอมีสมาธิในการฟังมากพอสมควรแล้วเราลองรู้สึกร่างกายเห็นไหมร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูมันนั่งอยู่เนี่ยตรงนี้ถ้าเรานั่งแล้วเราก็จ้องรู้สึกอยู่ที่ร่างกายที่กำลังนั่งอยู่หรือร่างกายที่กำลังหายใจอยู่เนี่ยเป็นสมถะนะยังเป็นสมถะแต่ถ้าเรามีปัญญาลึกซึ้งลงไปอีกชั้นหนึ่งลำพังมีสติก็จะรู้ถึงรูปธรรมนามธรรมที่กำลังมีกำลังเป็นถ้ามีปัญญาก็จะเห็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมปัญญานั้นอาศัยสัญญาเป็นตัวกระตุ้นอย่างตอนนี้พวกเรามีกำลังสมาธิเกิดขึ้นรู้สึกลงในร่างกายนะตัวนี้เป็นการทำสมถะถัดจากนี้ลองหมายรู้ลองหมายรู้ลงไปร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราลองทำนะทำตามที่หลวงพ่อพาทำเนี่ยตรงนี้กับตะกี้จะไม่เหมือนกันเมื่อกี้เรารู้ร่างกายที่นั่งร่างกายที่หายใจอยู่เฉยๆนั้นสมถะนะตรงที่เราเริ่มหมายรู้ร่างกายที่นั่งอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราอันนี้ยังเป็นการรู้ด้วยสัญญานะยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะแต่เป็นการเจริญปัญญาขั้นต้นนี่พอเราฝึกจนชำนิชำนาญเนี่ยต่อไปสติสมาธิของเราแข็งแรงขึ้นมันไม่ได้หยุดอยู่แค่การหมายรู้แล้วมันไม่ได้เจตนาหมายรู้แต่ปัญญามันจะเกิดขึ้นมันจะเห็นว่าตัวที่นั่งอยู่เนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเรามันจะเห็นไม่ใช่อีกหมายรู้ไม่ใช่คิดเอาเป็นอีกระดับหนึ่งนะเป็นระดับของวิปัสสนาตรงนี้หลายคนยังทำไม่ได้ที่หลวงพ่อพาทำนะอันแรกเลยพวกเรามีจิตตั้งมั่นได้มีสมาธิเห็นกายกับใจเป็นคนละอันได้นะแล้วก็รู้สึกอยู่ที่ร่างกายร่างกายนิ่งๆรู้สึกอันนี้เป็นสมถะถ้าต้องการพักผ่อนนะก็ทำแบบนี้รู้สึกเพ่งลงไป อย่าเพ่งแรงนะเพ่งแรงไม่ได้แค่รู้สึกลงไปอยู่นิ่งๆแล้วตรงที่หลวงพ่อบอกให้ไปหมายรู้ว่าร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราพวกเราส่วนใหญ่ทำได้ที่ให้ทำเมื่อกี้เนี่ยพวกเราส่วนใหญ่ทำได้ไปทำบ่อยๆนะแต่ตรงถึงขั้นที่ว่าจิตมันเห็นเองร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ได้คิดแล้วไม่ได้หมายรู้แล้วจิตมันรู้เองด้วยปัญญาตรงนี้พวกเราส่วนหนึ่งทำได้ส่วนหนึ่งก็ยังทำไม่ได้เพราะฉะนั้นไปฝึกให้มากฝึกอันแรกก็คือฝึกให้จิตใจเราอยู่กับตัวเองไม่วอกแวกไปนั่นคือการทำสมถะนะถัดจากนั้นก็ฝึกไปร่างกายนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายนะกายกับจิตมันเริ่มแยกออกจากกันแล้วถ้าเราจะทำสมถะนะเราก็รู้สึกลงไปที่กายถ้าเราจะพัฒนาไปสู่การเจริญปัญญาที่สูงขึ้นเราก็จะเห็นว่ากายถูกรู้จิตอยู่ต่างหากร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่ของถูกรู้ถูกดูอันนี้เจตนาหมายรู้นะมีสัญญาเข้าไปกระตุ้นให้จิตหัดมองร่างกายว่าเป็นไตรลักษณ์ในต่อไปพอจิตมันชำนิชำนาญขึ้นมันจะเห็นร่างกายเป็นไตรลักษณ์โดยไม่ได้เจตนาจะเห็นมันเห็นเองมันเหมือนเราหลับตาอยู่แล้วเราลืมตาแล้วก็เห็นอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ได้เจตนาจะต้องเห็นเลยลองหลับตาไปแล้วพอลืมตาแล้วก็จะเห็นจิตนี้ก็เหมือนกันพอมันมีปัญญานะมันก็เห็นไตรลักษณ์ของมันเองนะถ้ามันมีวิปัสสนาปัญญาวันนี้กลายเป็นพาปฏิบัติจริงๆนะต่อไปนี้หยุดไม่ต้องคิดพิจารณาอะไรทั้งสิ้นกลับมารู้สึกร่างกายกำลังนั่งอยู่ร่างกายกำลังหายใจอยู่หมายรู้ลงไปร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราพอหมายรู้ไปช่วงหนึ่งนะจิตมันจะเริ่มฟุ้งซ่านพอมันฟุ้งซ่านเริ่มฟุ้งซ่านนะหยุดไม่ต้องหมายรู้แล้วกลับมารู้สึกร่างกายใหม่ร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายมันหายใจอยู่นะพอจิตมันมีกำลังมันสงบแล้วหมายรู้ลงไปใหม่ร่างกายมันของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเมื่อเวลาที่เราจะเจริญปัญญานะเราไม่เจริญปัญญารวดเดียวนะเราทิ้งการทำสมถะไม่ได้อย่างการที่เราเพ่งร่างกายรู้สึกร่างกายมันนั่งรู้สึกอยู่ที่ร่างกายรู้สึกอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะนั่นคือสมถะหลวงพ่อไม่อยากใช้คำว่าเพ่งเดี๋ยวพวกเราไปชอบเพ่งเพ่งแล้วจิตของเราก็แน่นๆเป็นอกุศลขึ้นมาแค่รู้สึกพอถ้าอยากให้สงบอยากให้จิตมีกำลังรู้สึกร่างกายกำลังนั่งไม่คิดเรื่องอื่นรู้สึกลงไปที่ตัวร่างกายเห็นไหมเราใช้ร่างกายเป็นอารมณ์กรรมฐานหลักของการทำสมถะคือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องเนี้ยร่างกายเนี้ยเป็นอารมณ์มันเดียวแล้วนะถ้าเราพื้นๆอย่างพวกเราก็ดูกายไปสบายๆไม่ยุ่งยากดูจิตยากนะรู้สึกร่างกายไปเห็นร่างกายหายใจร่างกายท้องพองท้องยุบอะไรก็ได้ให้จิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวพอมีกำลังแล้วพอนะจิตไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็อัปเกรดหมายรู้ลงไปร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา เนี่ยทำสลับกันนะระหว่างสมถะกับการเจริญปัญญาการที่เราไปหมายรู้เนี่ยเป็นการเจริญปัญญาขั้นต้นนะต่อไปเราจิตมันหมายรู้เองจิตมันรู้ได้เองอันนั้นจิตมันขึ้นวิปัสสนาจริงๆลองทำนะลองทำดูทำมันตอนนี้แหละหลายคนทำได้ดีนะแต่บางคนก็หนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วจิตมันหนีไปแล้วกลับมารู้สึกที่กายใหม่พอจะจำได้ไหมนะเอาไปทำนะที่เริ่มต้นหลวงพ่อบอกพวกเรานั่งฟังเทศที่หลวงพ่อเทศแล้วจิตมันจะมีสมาธิขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมานะจิตที่มันตั้งอย่างนี้นะมันไม่เหมือนที่เราไปนั่งสมาธิมั่วซั่วกันนะนั่งแล้วเคร่งเครียดอย่างตอนที่ฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยมันไม่ได้เครียดนะมันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งขึ้นมานะสมาธิที่เราไม่ได้เพ่งไม่ได้จ้องไม่ได้บังคับไม่ได้เจตนาให้เกิดถ้าใส่ทำสมาธิชนิดเพ่งจ้องมันพัฒนาไม่ได้ติดอยู่ตรงนั้นจำรสชาติสมาธิที่เกิดจากการฟังที่หลวงพ่อเทศน์เนี่ยจำรสชาติตัวนี้ไว้นะเห็นไหมจิตเราอยู่กับตัวเองจิตเรามีพลังโดยที่เราไม่ได้ไปเพ่งไปจ้องไม่ได้ไปบังคับถ้าเริ่มต้นก็เริ่มบังคับกายบังคับใจอันนั้นเริ่มต้นก็ผิดแล้วแค่เราตั้งใจฟังธรรมจิตของเราก็เกิดสมาธิแล้วเมื่อจิตเรามีสมาธิมากพอนะเราก็ดูไปร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายมันหายใจอยู่เราจะแค่ดูไม่ได้เพ่งไม่ได้จ้องถ้าเริ่มต้นบอกไปดูลมหายใจก็ไปเพ่งลมไปดูท้องก็เพ่งท้องแต่ที่หลวงพ่อพาทำวันนี้เราไม่ได้เริ่มจากการเพ่งจ้องเรามีสมาธิที่เกิดจากการฟังธรรมสมาธิตัวนี้เราไม่ได้เจตนาไม่ได้เพ่งไม่ได้จ้องไม่เคร่งเครียดเมื่อจิตใจเรามีสมาธิแล้วน้อมจิตลงไปดูร่างกายนะและถ้าจิตเราสงบอยู่ที่กายเนี่ยเราใช้รูปนะใช้รูปเป็นอารมณ์กรรมฐานของสมถะเวลาชีวิตเรามีปัญหาหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงรถคว่ำอะไรเนี้ยอย่ามัวแต่วีดไว้กับตู้บูเห็นร่างกายกำลังพลิกไปพลิกตามรถไปทีละช็อตทีละช็อตเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านฝึกของท่านดีแต่ละองค์เวลาเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำรถตกเหวอะไรเนี่ยท่านเห็นร่างกายขยับทีละช็อตทีละช็อตไม่ใช่ตัวเราของเราแต่ของท่านฝึกชำนาญนะท่านเลยไปแล้วแต่ว่าบอกพวกเราว่าเอาไปใช้ได้นะเดินเดินอยู่วิเหยียบเปลือกกล้วยหกล้มเนี่ยถลายอยู่เนี่ยมันเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นแค่คนดู แล้วจะมีสติมีปัญญาทำไงจะตกลงไปแล้วบาดเจ็บน้อยที่สุดหลวงตามหาบัวท่านก็เคยลดความนะที่ท่านแขนหักท่านบอกว่าร่างกายมันหมุนแต่ละช็อตแต่ละช็อตนี่รู้สึกหมดเลยหลวงพ่อพุทธนะหนักกว่านั้นอีกรถตกเหวไปรถตู้รถตกเหวพุ่งลงไปในเหวแต่เหวไม่ได้ชันอย่างนี้นะเหวอย่างมีทางลาดแล้วท่านก็เห็นมีต้นไม้ใหญ่กว้างอยู่จิตท่านส่งสมาธินะรถมันก็หลบต้นไม้ให้คนขับมันตกใจทำอะไรไม่ถูกละแล้วจิตของท่านส่งสมาธิรถมันก็หลบต้นไม้ไปได้ท่านบอกตอนต้นสุดท้ายเนี่ยท่านหมดแรงแล้วยังเลยชนในต้นสุดท้ายแต่ว่ามันเบาแล้วนะใช้ได้เยอะนะเรื่องของสมาธิเนี่ยถ้าเราฝึกอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยฝึกให้ชำนาญนะเวลาเกิดอุบัติเหตุนะพอหนักเป็นเบาได้ถ้าจะตายก็ไปสุคติได้ถ้าตกอกตกใจก็ไปทุคติแล้วจิตเศร้าหมองเห็นไหมจิตพวกเรากลับเข้ามาเรียบร้อยขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมเนี่ยฝึกนะฝึกไปด้วยไม่ได้บังคับแต่มันเข้ามาเองไม่พยายามเยอะนะพยายามเยอะพยายามมากก็โลภมากฝึกไปตามลำดับฟังหลวงพ่อจิตสงบเข้ามาอย่างเงี้ยนะมันได้พลังนะฝึกไปชำนาญต่อไปคิดถึงหลวงพ่อจิตมันก็เข้าตรงนี้ได้เพราะจิตมันเคยเข้ามาแล้วกลับบ้านไปดู YouTube ที่หลวงพ่อเทศแต่ไม่ต้องดูรูปก็ได้นั่งภาวนาของเราไปเปิดเสียงหลวงพ่อไว้ก็ได้จิตเราก็จะเข้ามาตรงนี้เพราะมันเคยเข้ามาแล้วนะมันรวบเข้ามาแล้วมันนิ่งขึ้นมาแล้วมันนิ่งขึ้นมารู้สึกลงไปร่างกายมันถูกรู้ถูกดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราหลายคนทำได้ดีนะบางคนเริ่มไปเพ่งแรงแล้วเริ่มจ้องแล้วอย่าไปจ้องแรงอย่าไปบังคับจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขอย่าจิตสงบอย่างฟังหลวงพ่อเทศนะฟังไปเรื่อยๆอยู่ในอารมณ์เดียวคือตั้งใจฟังเทศจิตก็สงบบางคนปีติน้ำตาไหลแล้วนะก็รู้ว่ามีปีติเห็นปีติเกิดได้เองดับได้เองอันนั้นขึ้นวิปัสสนาแล้วนะทำไปช่วงหนึ่งมันเกิดความจงใจมากมันก็จะเริ่มไปเพ่งจะแข็งแข็งทื่อทื่อไม่เอาอย่าไปทำเสียเวลาทรมานมากไปนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆใจจดจ่อนะใจระลึกถึงไปเรื่อยๆไม่ได้บังคับจิตให้สงบนะเดี๋ยวก็สงบเองนั่งฟังที่หลวงพ่อเทศเราฟังธรรมไปเรื่อยๆนะจิตก็สงบคิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงด้วยใจปกตินะคิดไป คิดไปเรื่อยๆใจก็สงบเราไปทำทานมาไปบริจาคโลหิตมาอะไรเงี้ยเรานึกถึงมันอิ่มอกอิ่มใจใจก็สงบเราได้ถือศีลต่อเนื่องยาวนาน3 เดือน7 เดือนอะไรเงี้ยถือไปพอเรานึกถึงว่าเราถือศีลมาได้ดีใจเราก็มีความอิ่มเอิบก็สงบอ่ะพอนะวันแรกฝึกมากไปประเดี๋ยวมันจะฟุ้งซ่านไปจับหลักให้แม่นนะเริ่มต้นหาอารมณ์ที่เราอยู่แล้วมีความสุขอย่างฟังหลวงพ่อเทศนะใจมันจะฮึกเหิมใจมันฮึกเหิมใจมันจะกล้าหาญมีความสุขขึ้นมาคิดถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์คิดถึงทานคิดถึงศีลนะมีอนุสติ10 ข้อนะแล้วระลึกถึงสมาธิก็เกิดที่หลวงพ่อพาทำวันเนี้ยที่ว่าฟังเทศหลวงพ่อแล้วจิตมันมีพลังขึ้นมาเนี้ยอยากให้พวกเรานึกถึงสภาวะตัวนี้ให้ได้นะสมาธิที่ไม่ได้เกิดด้วยการเพ่งจ้องบังคับจิตนะไอ้สมาธิเพ่งจ้องไม่ได้เรื่องไอ้สมาธิที่เกิดตามธรรมชาติอย่างนี้แหละจิตจดจ่อกับการฟังธรรมเกิดสมาธิจิตระลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้เจตนาให้เกิดสมาธิก็เกิดสมาธิคิดถึงทานคิดถึงศีลคิดถึงครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยอย่าไปอยากให้มันสงบนะอยากแล้วไม่เกิดหรอกอย่างนั่งฟังหลวงพ่อเทศน์เนี่ยไม่ได้เจตนาให้เกิดสมาธิเลยเราจดจ่ออยู่กับการฟังสมาธิก็เกิดเมื่อก่อนหลวงพ่อนะเวลาภาวนานะเหนื่อยๆขึ้นมาหลวงพ่อคิดถึงพระพุทธเจ้าพุทโธหายใจเข้าพุทออกโธนึกถึงพระพุทธเจ้าตอนเริ่มเรียนจากหลวงปู่ดูลจิตนะคิดถึงหลวงปู่ดูลวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยครั้งสมาธิก็เกิดไปทำนะจำอารมณ์ที่จิตมันสงบเข้ามามีกำลังเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ดึงไว้ไม่ได้เจตนาสมาธิที่เกิดจากการฟังที่หลวงพ่อเทศน์นะนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะตัวอย่างจะบอกเราว่าสมาธิที่ดีนะไม่ได้เกิดจากการเพ่งไม่ได้เกิดจากการบังคับตอนนี้พอได้แล้วนะเพราะสมาธิแตกหมดแล้วหมดแรงแล้วยิ้มหวานทุกคนยิ้มหวานสิยิ้มสังเกตดูเรายิ้มที่หน้าแล้วใจเรายิ้มด้วยไหมถ้ายิ้มแต่หน้านี่พวกเสแสร้งไปเป็นดาราได้ถ้าเราเห็นหน้าเรายิ้มเห็นใจเราก็เบิกบานนี่เราเริ่มเห็นสภาวะแล้วนะเห็นรูปธรรมเคลื่อนไหวเห็นนามธรรมคือจิตใจที่ยิ้มเบิกบานออกมานะคอยหัดรู้สภาวะไปและต่อไปสภาวะทั้งหลายจะสอนวิปัสสนาเราจะสอนไตรลักษณ์คนใส่แว่นนั้นยิ้มมากไปแล้วพยายามทำให้ใจมันยิ้มไม่ต้องฝืนนะใจเหี่ยวก็รู้ว่าใจมันเหี่ยวใจมันยิ้มก็รู้ว่าใจมันยิ้มใจมันโกรธรู้ว่ามันโกรธใ จมันสงสัยรู้ว่าสงสัยก้าวเข้าไปสู่การหัดดูสภาวะค่อยๆฝึกนะที่หลวงพ่อเทศวันนี้เราไปฟังซ้ำหลายๆทีนะไปฟังซ้ำหลายๆทีแล้วก็ลงมือทำเลยลงมือปฏิบัติดูแต่ที่พยายามบอกเราจำไว้ความรู้สึกที่จิตมันตั้งมั่นตอนที่ฟังหลวงพ่อเทศน์อะถ้าจำตัวนี้ได้นะเราจะรู้เลยสมาธิที่จิตตั้งมั่นกับสมาธิที่ไปบิ้วไปกดข่มให้เกิดนั้นคนละเรื่องกันเนี่ยสมาธิกดข่มเอาไปทำอะไรไม่ได้หรอกเห็นไหมใจเริ่มกลับเข้าที่อีกแล้วพอจะสังเกตออกไหมเมื่อกี้ฟุ้งพอฟังธรรมะอีกนิดหนึ่งใจก็ค่อยสงบสำรวมเข้ามาโดยไม่ได้เจตนานะนะใจที่สงบอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่เจตนาเนี่ยนะเป็นสมาธิที่ดีมากๆเลยถัดจากนั้นก็เดินปัญญานะเห็นกายกับใจมันคนละอันกันร่างกายมันถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราของเราอันนี้ช่วยมันหมายรู้ต่อไปจิตหมายรู้เองตัวนั้นปัญญามันเกิดแล้วมันหมายรู้ได้เองมันเป็นวิปัสสนาแล้วตัวนั้นเดินปัญญาช่วงหนึ่งจิตเริ่มกระจัดกระจายกลับมาทำความสงบใหม่เนี่ยที่สอนให้วันนี้นะเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญนะพวกเราไปฝึกตัวเองวันนี้พอสมควรยังไม่เลิกเลยไหมเก่งไหมปกติถ้าหลวงพ่อวันนี้พอสมควรกระเจิดกระเจิงเห็นไหมใจเรายังมีเชื้อของสมาธิเหลืออยู่ใช้ได้นะถือว่าพวกเรามีบุญไม่ใช่น้อยเลยนะฝึกแป๊บเดียวนะฝึกให้จิตมีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาได้นะยากที่สุดเรื่องสมาธิตั้งมั่นนะเบอร์หนึ่งไม่คิดเยอะเบอร์หนึ่ง
ในรูปแบบสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมวันละ 2-3 ชั่วโมงใช้ร่างกายที่หายใจเข้าออกเป็นวิหารธรรมหากจิตไม่มีกำลังจะทำสมถะโดยใช้กสิณน้ำในชีวิตประจำวันดูกายเคลื่อนไหวรู้สึกว่าจิตตั้งมั่นขันแยกเห็นกายไม่ใช่เราแต่ยังไม่เห็นว่าจิตไม่ใช่เราไม่ทราบว่ามาถูกทางและถูกจริตหรือไม่คะ
ถูกนะถูกทางแล้วถูกจริตแล้วใช้ได้ดีทำอีกทำถูกแล้วพัฒนาแล้วไม่ต้องรีบให้เห็นจิตไม่ใช่เรานะถึงเวลามันเห็นเองฮะเวลาที่มันพอแล้วศีลสมาธิปัญญาเราแก่กล้าพอมันก็เห็นเองทำอย่างนี้แหละสะสมไปศีลสมาธิปัญญาก็จะดีขึ้นดีขึ้นตรงนี้ผิดปกตินิดนึงรู้สึกไหมเราแทรกแซงจิตเราแล้วยิ้มหวานสิเห็นไหมยิ้มแต่หน้าใจไม่ยิ้มดูออกไหมใจยังเฉยๆอยู่แต่หน้ายิ้มเนี้ยนะอันนี้เรียกยิ้มแบบแอร์โฮสเตสแอร์โฮสเตสนะยิ้มเก่งทุกคนเลยข้างในเฉยๆบางคนนะยิ้มไปแล้วก็คิดเดี๋ยวหาส้มตำกินจิตยังติดทื่ออยู่นิดนึงดูออกไหมวันหนึ่งยังแข็งอยู่นิดนึงแน่รู้ทันตัวเองเรื่อยๆนะไม่ต้องแก้นะกล้าๆรู้ไปเรื่อยๆไอ้ตัวนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันเกิดจากโลภะเจตนาโลภะเจตนาอยากดีอยากปฏิบัติมันก็เกิดอะไรตัวนี้ขึ้นมาที่ฝึกอยู่ดีนะไปทำอีก
เบอร์สองเดินจงกรมทุกวันแต่ก่อนเพ่งมาก ตอนนี้เดินสบายขึ้นมีความสุขเวลาเดินทำให้เดินได้นานขึ้นเห็นจิตที่ไหลไปคิดเห็นตัวไม่ชอบเห็นตัวอยากดีอยากรักษาไว้นานๆขอหลวงปู่แนะนำเพื่อการพัฒนาตัวเองด้วยค่ะ
ไปทำอีกนี่แนะนำแล้วนะอย่างอื่นไม่ต้องแนะนะไปทำถูกแล้วทำไปเบอร์หนึ่งอย่าพยายามเยอะนะไม่ต้องพยายามเยอะทำอย่างที่เคยทำแหละแล้วมันก้าวหน้าเองแหละถ้าอยากไปเร็วๆอยากทำให้ถูกตลอดเวลาอะไรเดี๋ยวมันผิดเพราะอยากไม่ใช่ผิดเพราะปฏิบัตินะผิดเพราะเราอยากเบอร์สองดีนะเบอร์สามดีได้สองคนละนะหนึ่งสองโอเคเบอร์สาม
เกิดอุบัติเหตุเลยยังเดินจงกรมไม่ได้ปฏิบัติโดยขยับนิ้วหรือสวดมนต์และดูการกระทำของจิตระหว่างวันดูอิริยาบถต่างๆเคลื่อนไหวมักเห็นเซลฟ์ตัวเองชนกับเซลฟ์คนอื่นจึงฝึกดูความไม่ชอบรักษาศีลยังไม่ได้ 100% ปล่อยวางมากขึ้นเริ่มเห็นกายเป็นภาระและจิตทำงานได้เองไม่ใช่เราไม่มั่นใจว่าเห็นหรือคิดไปเองคะ
เห็นนะเห็นใช้ได้ทำมาได้ดีแล้วล่ะตรงนี้จิตหลงคิดอย่าเพ่งแรงตรงนี้เพ่งแรงไปทำนะเบอร์สามหนึ่งสองสามใช้ได้แล้วล่ะค่อยๆสะสมของเราไปเบอร์สี่
สวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิวันละ 5-6 ชั่วโมงนั่งสมาธิแบบอานาปานสติแล้วลมหายใจระงับหายไปหลายเดือนคิดว่าน่าจะฝึกเข้าฌานได้แต่ไปต่อไม่เป็นหลายปีก่อนเคยพูดจาปรามาสพระอริยะบุคคลโดยนินทาลับหลังท่านกับเพื่อนๆกลัวจะขวางมรรคผลขอหลวงพ่อช่วยแนะนำสั่งสอนด้วยครับ
ก็ไปขอขมาซะนะถ้าท่านไม่อยู่แล้วก็ขอในใจเราบอกว่าเพื่อความสำรวมระวังข้างหน้าเราไม่ทำอีกนะภาวนาดีนะภาวนาได้เก่งนี่ถ้าเราจะต่อยอดจากตรงนี้เราจะเห็นจิตที่สงบเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ไม่สงบเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็คิดมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสังเกตจิตใจตัวเองไม่คงที่สงบมันก็ชั่วคราวฟุ้งซ่านมันก็ชั่วคราวจิตทุกชนิดมันชั่วคราวดูบ่อยๆนะดูไปเรื่อยๆที่ทำอยู่ใช้ได้เบอร์ห้าแป๊บหนึ่งเบอร์สี่เวลาทำสมาธิอย่าดันจิตสูงเกินไปอย่าไปดันไว้นะมันออกกำลังจิตมากไปถ้าเราใช้พลังของจิตไปแล้วเนี่ยการสะสมพลังมันก็ไม่เต็มสักทีเราไม่ไปยุ่งกับจิตสงบหรือไม่สงบก็ช่างมันทำกรรมฐานของเราไปถ้าเราไปปรุงแต่งจิตมันก็สิ้นเปลืองพลังนะมันจะไม่เต็มอย่ายกจิตสูงเกินไปลดระดับลงมานิดนึงลงมาอย่างนี้ตรงนี้นะถึงจะเจริญปัญญาได้ดีนะหนีขึ้นนอนมันไปพรหมโลกนะเห็นไหมจิตมันเบิกบานขึ้นได้เองนะอยู่ตอนนี้สูงตรงนั้นไม่ดีดันจิตมากไปอยู่ตรงนี้เห็นไหมจิตมันรู้มันตื่นมันเบิกบานเป็นระยะขึ้นมาแล้วพอเราพักพอสมควรนะน้อมจิตมาพิจารณาร่างกายไปเลยหมายรู้ลงไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเก่งเนาะเบอร์ห้า
บอร์ 5ทำอานาปานสติใช้สติปัฏฐาน4เป็นเครื่องอยู่เห็นขันธ์5ไม่ใช่เราภาวนาโดยเห็นร่างกายหายใจจิตรวมเข้าฌานกายหายไปโลกธาตุหายเหลือจิตดวงเดียวจิตเกิดปีติเบิกบานมีความสุขที่สุขทางโลกไม่มีต่อมาจิตเข้าฌานอีกแต่ไม่สุขเหมือนคราวที่แล้วเจริญปัญญาในฌานเห็นว่ากายเราไม่มีสุขในฌานก็ไม่เที่ยงขอกรรมฐานเพื่อไปต่อยอดครับ
นั่นแหละเวลาเราเข้าฌานเราก็จะดูองค์ฌานนะองค์ฌานก็ไม่เที่ยงปีติก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงอุเบกขาก็ไม่เที่ยงความตั้งมั่นเป็นหนึ่งก็ไม่เที่ยงก็หลุดออกมาดูไปเลยทุกอย่างมันไม่เที่ยงหรอกใช้ได้นะก็เป็นแนวทางอีกอันหนึ่งเบอร์สี่ลดระดับลงมานิดนึงส่งจิตขึ้นสูงเกินไปมันชินอยู่แถวนี้แหละนะแล้วมันจะเดินปัญญาง่ายนะขึ้นไปตรงนั้นเดินปัญญาลำบากเบอร์หก
พอนั่งไปสักพักจิตนิ่งแบบหวงรู้สึกกลัวเหมือนไม่มีที่พึ่งเลยพยายามนึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้าและหลวงพ่อดีขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับไปเป็นแบบเดิมคิดว่าตัวเองทำผิดขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะค่ะ
ไม่ผิดหรอกนะมันแค่ยอมรับไม่ได้คือตัวเรามันหายไปนะใหม่ๆหลายคนเป็นนะดูแล้วโบ๋งๆไม่มีอะไรให้เกาะคล้ายๆยืนอยู่ปากเหวแล้วไม่มีอะไรเกาะมันจะกลัวหล่นลงไปในความว่างรู้สึกที่กายบ่อยๆนะรู้สึกร่างกายบ่อยๆไว้ถ้าไปอยู่ตรงนั้นมันจะเวิ้งว้างไม่มีที่พึ่งที่อาศัยอย่าให้จิตมันไปติดอยู่ตรงนั้นรู้สึกที่ร่างกายร่างกายนั่งอยู่รู้สึกร่างกายหายใจอยู่รู้สึกนะต่อไปก็เห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรารู้สึกทำตรงนี้นะจิตมันจะได้เดินปัญญาได้ด้วยไม่งั้นมันจะไปว่างๆเฉยๆอยู่แล้วกลัวรู้สึกนะรู้สึกที่กายไว้เบอร์เจ็ด
ภาวนาในรูปแบบโดยการสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิระหว่างวันพยายามรู้สึกตัวรู้กายเคลื่อนไหวใจคิดแต่พื้นฐานฟุ้งซ่านง่ายและเมื่อนั่งนานมักปวดหัวเหมือนติดเพ่งอยากสงบอยากดีภายหลังเห็นความอยากดีแล้วพยายามวางเห็นก็สักแต่เห็นไม่ตัดสินและวิจารณ์ตนเองรู้สึกว่าเดินจงกรมมีสติมากกว่านั่งสมาธิขอหลวงปู่เมตตาแนะนำแนวทางปฏิบัติค่ะ
ภาวนามาได้ดีนะดีจิตใจสว่างสวยดีอยู่กับปัจจุบันไปตัวจริงเราร้ายไม่ใช่เล่นเลยนะนะเราค่อยๆภาวนาเราจะเรียนรู้ตัวเองนะกิเลสกี่ตัวตอนหลังจะเห็นหมดอะแล้วมันจะหลอกเราไม่ได้เรารู้เลยกิเลสมาทีไรก็นำความทุกข์มาให้ทุกทีแหละดีนะไปทำอีกไปอยู่กับปัจจุบันนะอยู่ปัจจุบันเบอร์แปด
ปฏิบัติต่อเนื่องเดินจงกรมส่วนใหญ่รู้จิตมากกว่ากายรู้สึกว่าประเมินตัวเองไม่ถูกเพราะที่ว่ารู้จิตนั้นไม่แน่ใจว่าเห็นกิเลสอะไรหรือรู้จริงไหมคิดเอาเองว่ารู้ก็พอและไม่ได้พิจารณาต่อในชีวิตประจำวัน ยังรู้ตัวได้น้อยและหลงไปกับโลกมากแต่ตั้งใจขัดเกลาตนเองให้ดีขึ้นตามสติกำลังขอหลวงปู่ให้คำแนะนำในการปฏิบัติครับ
ต้องสู้นะอย่าตามใจกิเลสต้องอดทนต้องต่อสู้เอาถ้าจิตเรามันแรงเหมือนกันต้องอดทนต้องสู้ดีคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆเราเป็นลูกศิษย์มีครูคือครูเราคือพระพุทธเจ้าให้ใจเรามีหลักยึดทางโลกไม่มีอะไรทางโลกมันหลอกให้เราเสียเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่งให้ใจเราผูกพันอยู่กับพระพุทธเจ้าไว้ตรงนี้เพ่งนะถลำลงไปจ้องอย่างนี้ไม่ต้องแก้รู้สภาวะทั้งหลายที่มันกำลังมีกำลังเป็นไม่รักษาไม่แก้ไขมีอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้แค่เห็นไปแต่นึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆดีนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะแต่ละคนได้รับบทเรียนนะได้รับแบบฝึกหัดไปเอาไปทำต่อนะแล้วเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างรวดเร็วธรรมะของพระเจ้าไม่เนินช้าหรอกขอให้เราทำให้ถูกแล้วทำให้พอเท่านั้นแหละเชิญกลับบ้าน